Areena. Vuoden vaihtumista juhlittiin näyttävin ilotulituksin eri puolilla maailmaa. Ukrainassa uuden vuoden aattoiltaa leikkasi Venäjän hyökkäyssodan aikana turruttavan tutuksi käynyt ilmahälytyksen ääni. Uuden vuoden puheessaan presidentti Volodymyr Zelensky totesi ilmeisen, ukrainalaiset ovat erittäin väsyneitä pian 4 vuotta kestäneeseen täysimittaiseen sotaan. Zelensky sanoi rauhansopimuksesta 90% olevan valmiina. Hän teki kuitenkin selväksi, että vaikka Ukraina haluaa rauhaa, ei millä tahansa hinnalla.
Миру? Так. Чи будь-якою ціною? Ні.
Zelenskyn mukaan Ukraina haluaa lopun sodalle, ei Ukrainalle. Viesti oli painokas ja lienee ukrainalaisten lisäksi suunnattu paitsi Kremliin, myös Washingtoniin tai pikemminkin Floridaan, jossa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on viettänyt juhlapyhät. Floridassa Trump tapasi Zelenskynkin välipäivinä, kun keskustelut rauhanehdoista jatkuivat. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa kysytään asiantuntijoilta molemmin puolin Atlantin, millaisessa tilanteessa Ukraina tähän uuteen vuoteen lähtee. Onko rauha oikeasti lähellä ja millaiset Ukrainan saaman sotilasavun näkymät nyt ovat? Kuulemme alkuun saksalaisesta Kiel-instituutista tuoreen selvityksen Ukrainan päättyneenä vuonna saamasta avusta. Trumpin Yhdysvaltain pakittaessa Euroopalla olisi todellinen kiire kiihdyttää Ukrainan tukemista. Uusissa avauksissa Tanska on jälleen etujoukoissa. Karoliina Kantola kävi joulukuussa tutustumassa, miten ensimmäinen ukrainalainen asevalmistaja on aloittamassa Tanskassa. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Trumpin paluu Valkoiseen taloon on tietänyt kylmää kyytiä Ukrainalle. Trumpin Yhdysvallat vetäytyi takavasemmalle Ukrainan suorasta aseellisesta tukemisesta. Kuvio toimii nyt niin, että Eurooppa ostaa Ukrainalle aseita Yhdysvalloista. Koko Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan ajan saksalainen Kiel-instituutti on pitänyt lukua Ukrainan saamasta avusta. Tavoitin instituutin Ukraine Support Tracker -seurannan vetäjän.
My name is Sharon Ishikawa and I'm serving as the project lead of the Ukraine Support Tracker, which is a research project at the Kiel Institute.
Projektijohtaja Taron Nishikawa kertoo, että viime vuoden loppupuoliskolla Ukrainan auttamisen tahti hidastui.
What we've been observing recently is a slowdown in the pace of aid.
Nishikawan mukaan Euroopalla on vaikeuksia paikata Yhdysvaltain jättämää aukkoa.
And making it challenging for European donors to, you know, fully compensate for the stagnation of US aid, which
Kiel-instituutin tuoreen raportti ulottuu lokakuuhun. Sotilasapua Ukrainalle annettiin ensimmäisen 10 kuukauden aikana 32,5 miljardin euron edestä. Se on yli 9 miljardia vähemmän kuin aiempina vuosina. Yhdysvaltain avun sakkaus on merkittävä syy pudotukselle.
Yes, the impact of the stagnation of US aid is, you know, quite significant actually.
Nishikawa muistuttaa, että Yhdysvallat oli aiempina vuosina Ukrainan suurin yksittäinen auttaja. Aukkoa ei ole täytetty, vaikka Eurooppa on apuaan lisännyt. Ukrainan avun määrän olisi Nishikawan mukaan viime vuoden 2 viimeisen kuukauden aikana pitänyt 2-kertaistua, jotta olisi pysytty edellisvuosien tahdissa. Euroopan rahamäärällisesti suurimpia Ukrainan tukijoita ovat Nishikawan mukaan Britannia ja Saksa. Mutta kun avun määrä suhteutetaan kansantalouksien kokoon, Pohjoismaat ja itäisen Euroopan maat nousevat kärkeen.
Germany and the UK are indeed the primary contributors of aid to Ukraine. However, when we adjust the economic size, the Nordics and the countries actually contribute more on a proportional basis.
Ukrainan suhteellisesti suurimmat tukijat löytyvätkin Euroopan maantieteellisesti Venäjää lähimpänä sijaitsevista maista. Yllätys ei ole, että eteläisen Euroopan maat kauempana Venäjästä ovat nihkeimpiä auttajia. Taron Nishikawa nostaa esiin Espanjan ja Italian.
In contrast, countries that are geographically farther away, like Italy and Spain, tend to contribute relatively less in proportion to their economic size.
Ukrainan auttamisen suunnannäyttäjänä toimii Tanska. Se ryhtyi ensimmäisenä Ukrainan tukemisen uutena muotona vuonna 2024 toimimaan niin, että osti aseita Ukrainalle suoraan ukrainalaisilta asevalmistajilta, Taron Nishikawa Kiel instituutista kertoo.
What's known as the Danish model, where donors directly procure weapons from Ukraine's own defense industries. We didn't see this type of aid until Denmark first adopted it in April 2024.
Nishikawan mukaan viime vuoden aikana yhä useampi muu maa alkoi seurata tätä Tanskan mallia ja ostaa kalustoa suoraan ukrainalaisilta valmistajilta. Tanska otti joulukuussa jälleen uuden askeleen, sillä maahan alettiin rakentaa ensimmäistä ukrainalaisen asevalmistajan tehdasta. Toimittajamme Karoliina Kantola kävi rakennusprojektin aloitusseremoniassa.
Näin kolme lapiota iskettiin työmaalle. Keskelle hiljaista teollisuusaluetta Tanskan Etelä-Jyllannissa Haderslevissä joulukuun alussa. Taustalla mylläsi jo pari suurta kaivinkonetta ja tilaisuutta seurasi joitakin kymmeniä paikallisia asukkaita ja toimittajia. Lapioita pitivät käsissään hymyillen Tanskan elinkeino- ja teollisuusministeri Morten Boskov, Haderslevin kunnan pormestari Mats Kau ja ukrainalaisen Firepoint-yrityksen Tanskan johtaja Vyacheslav Bondarchuk. Kuten kokoonpanosta voi päätellä, kyseessä ei ollut minkä tahansa rakennusprojektin seremonia. Näille maille alettiin rakentaa tehdasta, joka valmistaa ajoainetta, eli raketin polttoainetta. Toiminnan on tarkoitus käynnistyä mahdollisimman pian nyt alkuvuodesta. Puolustustarvikkeita valmistava Firepoint on tiettävästi ensimmäinen ukrainalainen puolustusteollisuusyritys, joka pystyttää tehtaan Ukrainan ulkopuolelle. Tanskan elinkeinoministeri Morten Boskov sanoi tiedotustilaisuudessa, että kyseessä on poikkeuksellinen hanke, mutta poikkeuksellinen on myös maailman aika.
Så ved vi, at situationen den er alvorlig. Vi skal både hjælpe Ukraine, men vi skal selvfølgelig også hjælpe os selv, når man ser de meget store udfordringer.
Ukrainan armeijan tilanne on vakava ja se tarvitsee Euroopan apua. Meidän on autettava Ukrainaa ja samalla meidän on autettava itseämme tänä aikana, jolloin meihin kohdistuu monia uhkia, Boskov lausui. Samaa sanomaa levitti Firepointin Tanskan tehtaan johtaja Vyacheslav Bondarchuk.
Thank to Denmark for standing by Ukraine and our fight against them.
Tahdon kiittää Tanskaa. Teidän opastuksenne ja avokätisyytenne ansiosta pääsemme avaamaan uuden tehtaan, Bondarchuk kiitti ja yleisö vastasi aplodein. Viime kesänä useat mediat uutisoivat, että Ukrainan oma aseteollisuus kattaa 40% maan tarpeesta, joten se on keskustellut eri maiden kanssa monenlaisista keinoista vastata tarpeeseen. Ukraina kaipaa kipeästi muun muassa juurikin rakettien ajoainetta. Tanskan päättäjät kertoivat Firepoint-yhteistyöstä virallisesti syyskuussa. Uutistoimisto Reutersin mukaan Ukraina on puhunut aseteollisuustuotannosta Tanskan lisäksi ainakin Saksan, Norjan, Liettuan, Ison-Britannian ja Kanadan kanssa. Mutta ei ole välttämättä yllättävää, että ensimmäinen ajoainetehdas pystytetään juuri Tanskaan. Maa on ollut sekä rahamäärällisesti että bruttokansantuotteeseen suhteutettuna yksi Ukrainan suurimmista tukijoista. Tanskalla on muutenkin tapana tehdä päätöksiä ja uusia kokeiluja verrattain ketterästi. Ja hyötyyhän tästä Tanskakin. Tehdas tuo maalle parisataa uutta työpaikkaa, kansainvälistä näkyvyyttä ja puolustusosaamista.
Vi får nu, kan man sige, traditionell forsvarsproduktion, men vi får også en virksomhed, som...
Saamme tänne yrityksen, joka tietää, miten puolustusvälineteknologiaa kehitetään Ukrainassa juuri nyt. Elinkeinoministeri Morten Boskov sanoi Ylen haastattelussa.
Hvordan det udvikler sig forsvarsteknologisk i Ukraine i øjeblikket?
Ajoainetta aletaan valmistaa siis Haderslevin kunnan Vojensin taajamassa lähellä Tanskan ilmavoimien Skrydstrupin lentotukikohtaa. Jotkut kunnan asukkaat ovat olleet huolestuneita tehtaan turvallisuusriskeistä. Kunta on järjestänyt yleisökuulemisia ja vakuuttanut, että kaikki riskit kartoitetaan. Tehtaaseen rakennetaan esimerkiksi paineen kestävät ja paksut seinät. Asutustakaan ei ole aivan naapurissa. Myös ukrainalaisyhtiöön liittyvistä korruptioriskeistä on kysytty, ja viranomaisten vastaus on sama. Jos minkäänlaisia epäselvyyksiä ilmenee, niihin puututaan heti. Joulukuun avajaisseremoniassa Haderslevin pormestari Mats Kau ja Tanskan elinkeinoministeri Morten Boskow käyttivät kirjaimellisesti samaa ilmausta puhuessaan mahdollisista riskeistä, joita hankkeeseen liittyy. Turvallisuuden suhteen ei tehdä kompromisseja. Haderslevin kunnassa asuva Toni Möller Nielsen tuli katsomaan Firepointin uusia tiluksia. Hänen mielestään hankkeen myönteiset puolet painavat enemmän kuin riskit.
Vi är mycket patriotiska och tror på vårt försvar och vi hjälper oss gärna Ukraina.
Me olemme täällä Etelä-Jullannissa isänmaallista väkeä ja luotamme puolustusvoimiimme. Haluamme auttaa Ukrainaa tässä kriisissä, joka toivottavasti päättyy pian, Möller Nielsen vakuutti. Firepointin toimitusjohtaja Vyacheslav Bondarchuk huomautti Ylelle, että tehtaassa aletaan valmistaa ainoastaan yhtä ainetta, jonka kuljetukseen ei liity riskejä. Myöskään minkäänlaista puolustusteollisuuden varastoa Tanskaan ei tule.
So here is only production, not warehousing, and so I cannot give more detail.
Mutta enempää en voi kertoa, Bondarchuk päätti. Huolta on aiheuttanut myös se, miten Venäjä reagoi Tanskan uudenlaiseen Ukraina-apuun. Syksyllä, kun tehdassuunnitelmista uutisoitiin ensimmäistä kertaa, Tanskan yleisradioyhtiö DR kysyi kommenttia Venäjän Kööpenhaminan suurlähettiläältä. Kirjallisessa vastauksessaan suurlähettiläs muotoili, että nyt on yhä vaikeampaa nähdä, että Tanska ei olisi konfliktin suora osapuoli. Samanlaista viestiä Venäjän suunnalta tuli myös joulukuun avajaisten jälkeen. Jo esimerkiksi viime syksynä Tanskan lentokenttien yllä lenteli moneen kertaan kummallisen paljon drooneja. Mikä on Tanskan vastaus Venäjälle ja muihin kyberuhkiin? Tanskan vastaus on selvä, sanoi elinkeinoministeri Morten Boskow jo vakiintuneeseen tapaan.
Jamen svaret er klart. Der er ingen grund til at skjule, at ja, krigen den kunne stoppe i morgen. Det kunne Putin gøre, hvis han vil.
Sota voisi loppua huomenna, jos Putin niin tahtoisi. Mutta nyt ei näytä siltä, että hän tahtoo niin. Tanska on koko ajan tukenut Ukrainaa ja tukee jatkossakin. Firepointin toimitusjohtaja Vyacheslav Bondarchuk arvioi Ylelle, että jotkut muutkin ukrainalaiset puolustusteollisuuden yritykset perustavat tehtaita Ukrainan ulkopuolelle. Firepoint aloittaa nyt ensiksi Tanskasta ja katsoo, mihin se johtaa. Isäntämaa Tanska puolestaan on avoin muillekin puolustusyhteistyöhankkeille tulevaisuudessa, ministeri Boskow sanoi.
Jamen, det tror jeg da helt sikkert, man vil se, udover den her virksomhed.
Tämän yrityksen lisäksi muutkin ukrainalaisyritykset haluavat tehdä yhteistyötä tanskalaisten toimijoiden kanssa. Ennustan, että Tanskaan tulee lisää myös esimerkiksi droonialan yrityksiä. Niin, jostain on aloitettava, kuten muutamien kilometrien päässä tehtaasta asuva Brian Peterson totesi.
Kun vi undgår det, er det selvfølgelig det bedste. Men sådan kan man jo gøre mange steder. Ikke her og ikke der og ikke, men et sted skal det være.
Totta kai parempi olisi, jos voisimme välttää tämän, mutta niihän kunnat voisivat sanoa kaikkialla Tanskassa. Ei tehdä sitä tänne, eikä tänne, eikä tänne. Mutta johonkin se nyt vaan on pystytettävä.
Tanskasta raportoi Karoliina Kantola. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi välipäivinä tiedotustilaisuudessa Floridassa presidentti Zelenski vieressään, että rauha olisi lähempänä kuin koskaan.
I really believe we're probably, Mr. President, closer than, by far closer than ever before, with both parties.
Tosin yksityiskohtia neuvotteluista ja rauhanehdoista ei ole juuri julkisuuteen tihkunut. Kuvaavaa Ukrainan ja Trumpin Yhdysvaltain nykysuhteelle on, että Euroopassa seurataan henkeä pidätellen Zelenskin ja Trumpin tapaamisten sujumista. Muistissa on viime helmikuinen Zelenskin nöyryyttämiseen Valkoisessa talossa päättynyt vierailu. Vanhempi tutkija Ian Lesser, Chairman Marshall Fund of the United States ajatushautomon Brysselin toimistosta toteaa haastattelussani, että Trumpin kanssa tapaamiset eivät välttämättä suju hyvin, eikä niitä kuoruteta diplomaattisilla kohteliaisuuksilla.
These things don't necessarily go well and they're not necessarily papered over with diplomatic niceties. So I think if both leaders come off feeling that it was a positive conversation, that's probably true. That said, I don't think the meeting, the negotiations to date in any direction have produced anything close to an end to the conflict.
Vaikka Floridassa ilmapiiri näytti myönteiseltä, Lesser arvioi, että neuvotteluissa ei tälläkään kertaa saatu aikaan mitään, mikä veisi lähemmäksi sodan loppua. Hänen mukaansa läpimurtoa ei ole saavutettu monestakaan syystä. Yksi niistä on, että neuvottelut eivät ole suorat, vaan niitä käydään Yhdysvaltain välityksellä.
I think one of the reasons, well, there could be several reasons why we've not seen what you could call a breakthrough yet in these negotiations. First of all, they're not direct, they're indirect via the United States. They're being conducted by, well, perhaps trusted interlocutors, but not professionals.
Lesser tuo myös esiin, että Yhdysvaltain neuvottelutiimi, presidentin vävy Jared Kushner ja liikemiestaustainen erityislähettiläs Steve Witkoff eivät ole diplomatian ammattilaisia.
I'm not sure the Trump administration is necessarily well configured to work through those details.
Lesser arvelee myös, että Trumpin hallinnolla ei välttämättä ole selviä käsityksiä neuvotteluissa käsiteltävistä monista yksityiskohdista. Tämän lisäksi neuvottelutuloksen saamista on ennen kaikkea vaikeuttanut Venäjä. Se ei näytä haluavan sitoutua Ukrainalle karvaasti nieltävissäkään oleviin rauhanehtoihin.
Above all, Moscow simply does not seem to be willing to engage on terms that could be at all acceptable to Ukraine.
Lesserin mielestä onkin mahdollista, että neuvottelutuloksena saadaan aikaan jonkinlainen tulitauko, mutta ei virallista sopimuksellista loppua sodalle. Rauhansopimus kun on paljon vaikeammin saavutettava.
Well, I'd like to think that the current negotiations will produce some sort of a near-term ceasefire, if not a settlement. I think a settlement is a much more difficult proposition.
Toinenkin synkempi mahdollisuus on, ja siitä muistuttaa vuosikymmenien uran Yhdysvaltain puolustusministeriössä Pentagonissa tehnyt Leo Mischel. Nykyään hän toimii vierailevana asiantuntijana ulkopoliittisessa instituutissa. Sain Michelin kiinni uuden vuoden aattona Washingtonista.
But my greatest fear.
Hän sanoo pahimman pelkonsa olevan, että jossain vaiheessa Trump päättää, että Venäjän vastaisia pakotteita ei enää jatketa, eikä Ukrainalle toimiteta enempää yhdysvaltalaista aseistusta.
I fear that we may be headed towards a situation where the president decides that we've done enough with Russia. We don't or can't somehow sanction them anymore. We don't want to provide more arms.
Leo Mischel viittaa Trumpin hallinnon tuoreeseen turvallisuusstrategiaan, jossa painopisteeksi nimetään läntinen pallonpuolisko. Mischel muistuttaa myös, että Trump on toistuvasti sanonut Ukrainan olevan Euroopan ongelma, koska Yhdysvalloilla on valtameri välissä. Tämä ajattelu voi Michelin mukaan johtaa siihen, että Trump pesee kätensä koko sodasta, mikäli Ukraina ei hyväksy Venäjään kallellaan olevia rauhanehtoja.
I fear in the end he may be inclined to a okay if they can't decide, meaning if the Ukrainians can't accept the Russian bottom line, they can keep killing each other and it's the Europeans' problem.
Tällöin Trump vaan jättäisi ukrainalaiset ja venäläiset tappamaan toisiaan ja sodan Euroopan huoleksi, Mischel sanoo. Tosin asiantuntijapiireissä on myös niitä, jotka uskovat, että Trumpia estää täysin tanssimasta Putinin pillin mukaan se, että ei halua Yhdysvaltain näyttävän heikolta ja häviäjältä. Näin arvioi German Marshall Fundin Ian Lesser.
You know, it has always been something of an assumption that the Trump administration would like to get out of the business of supporting Ukraine, but that said, they also don't want to look weak and they don't want to quote unquote lose.
Toisaalta Trumpia motivoinee pikaisen rauhan aikaansaamiseen myös halu saada yksi lisää kovasti toitottamaansa listaan ratkaisemistaan sodista. Ilmeinen pyrky pikaiseen rauhaan on tuottanut myös kulmakarvoja kohottavia lausuntoja. Floridassa Zelenskin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa Trump väitti Putinin haluavan Ukrainan menestyvän.
Russia wants to see Ukraine succeed. Once it sounds
a little strange, but I was explaining to the president.
Zelenski naurahti, mutta ei lähtenyt eriskummallista väitettä enempää kommentoimaan. Rauhanehdoista neuvoteltaessa Ukrainan kannalta viisasta onkin pitää välit Trumpiin kunnossa. Ukrainalle isoja kipukohtia neuvotteluissa ovat aluekysymykset. Lisäksi Ukraina haluaa suojakseen uskottavat turvatakuut ja niiden antajaksi myös Yhdysvallat. Zelenskin mukaan turvatakuita tarvittaisiin 30, 40, jopa 50 vuodeksi ja Trump olisi tarjonnut niitä 15 vuodeksi. Ian Lesser pitää erikoisena, että Euroopassa ei ole keskusteltu juuri lainkaan Ukrainan turvallisuusjärjestelyistä tulitauon tai rauhansopimuksen osana.
There's very little talk specifically of what Europe would do. There have been some discussions through what was called the Coalition of the Willing some months ago, but they never really went very far and they're not very specific.
Niin sanotun halukkaiden koalition keskuudessa joitain keskusteluja käytiin Lesserin mukaan muutama kuukausi sitten, mutta ne eivät menneet pitkälle, vaikka Ukrainan turvallisuus on ennen kaikkea Euroopan huoli tulevaisuudessa. Kysyessäni, pitääkö hän mahdollisena, että Eurooppa toimittaisi jonkinlaisia rauhanturvaajia Ukrainaan, Lesser toteaa, että tiettyjen ehtojen vallitessa se voisi olla mahdollista, ennen kaikkea kuitenkin ei keskelle sotaa, vaan ensin tulitauon pitäisi olla vankka.
I do think it's possible. Of course, it matters what these, you know, under what conditions. Clearly not in the midst of a war.
Lesser tähdentää, että paljon voitaisiin tehdä tulitauon valvomiseksi ilman joukkojakin, teknisin ja tiedustelun keinoin ja esimerkiksi ylilennoin.
Also a lot of this can be done without putting troops on the ground. It can be done by, you know, national technical means. It can be done remotely. It can be done with overflights. It can be done with intelligence collection and warning.
Turvatakuiden tärkein kysymys on kuitenkin oltava selvillä, kuka tulee Ukrainaa auttamaan, jos jotain menee pieleen ja Venäjä hyökkää uudelleen. Yhdysvaltain puolustusministeriössä Pentagonissa pitkään työskennellyt Leo Mitchell sanoo, että turvatakuiden osana tulitauon tai mahdollisen demilitarisoidun vyöhykkeen valvonta on tärkeä tehtävä ja siihen pitää saada enemmän kuin symbolinen määrä joukkoja.
Organizing a coalition of the willing force that means anything that would actually be monitoring a ceasefire line or a demilitarized zone, that's an important task. I think it has to go beyond a symbolic force.
Leo Mitchell huomauttaa, että ilman valvovia joukkoja pelkästään julistuksen varassa oleva demilitarisoitu alue ei sellaisena kauaa pysy tilanteessa, jossa Venäjällä on imperialistisia laajentumisambitioita.
I think some force will be necessary. If not, if you simply have a declared demilitarized zone and you have a Russian government that continues to have these more expansive and imperialistic, if I might say, ambitions, that zone is not going to last or remain demilitarized very soon.
Michelin mukaan Ukrainan sodan päättämiseen tähtäävissä neuvotteluissa Euroopalla on ollut jo merkittävä rooli Yhdysvaltain kurssin kääntämiseksi Ukrainalle edullisempaan suuntaan kuluneen puolen vuoden aikana.
The European role in this is quite interesting and I think it's still important. Because there have been at least two or three occasions that in the past six months where U.S. policy seemed to be headed in a very negative direction.
Michelin mielestä ilman eurooppalaisjohtajien tapaamisia Trumpin kanssa Yhdysvaltain politiikka olisi edennyt ukrainalaisille hyvin negatiiviseen suuntaan. Leo Michelin mielestä viime elokuun kaltainen eurooppalaisjohtajien ja Zelenskin yhteisvisiitti Valkoiseen taloon pitäisi todennäköisesti toistaa jälleen.
It probably is going to have to be repeated again.
Tähän päättyy vuoden 2026 ensimmäinen maailmanpolitiikan arkipäivää. Tänä vuonna Yle täyttää 100 vuotta ja me MPA:ssakin osallistumme merkkivuoteen. Sampo Vaarakallio käy nimittäin useammalta kantilta läpi globaalia demokratian tilaa. Ensi viikolla kuulemme kotimaansa demokratian tilaan pettyneitä ja siksi Eurooppaan paenneita Yhdysvaltain ja Israelin kansalaisia. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Marko Vierikko. Lämmin kiitos kun kuuntelit. Hyvää alkanutta vuotta ja ensi viikkoon.